habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeennimo isniina bisha abriil waa 18 sanadka 2016 waxaana naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19 iyo 7 mitrband boga v o a somali.com idaacadda fiidnimona waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna habeennimona waxaa ka mid a ciidamada waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaam Hadliye Cumar oo ka hadlaya Soomaalida la sheegay inay ku dhinteen badda Mediterranean-ka.
Dowladda Soomaalidu wax specifico oo ka ognahay ma jiro, laakiin waxaan ognahay in dad Soomaaliya meesha ku xasuuqmeen oo tiradooduna aad u fara badan tahay. Waxaan la hadalnay safaaraddeenna Soomaaliyeed baan la hadalnay ee joogta ee Qaahira, waxaan la hadalnay oongaadhnay Tartalyaaniga.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan buuq ka dhashay mooshin baarlamaanka ay keeneen xildhibaano doonaya in dib loo dhigo maamul samaynta gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe.
xildhibaano aan shan gaarayn, shan qof ayaa iyo guddoonka oo isla socda ayaa waxay hor istaageen in la codeeyo, waxay ka abuureen baarlamaanka buuq.
runtii aad iyo aad ay nasiib darro u tahay in mooshin aan sharciga waafaqsaneyn la hor keeno baarlamaanka.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, qurbaha, iyo weliba qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
maxkamadda sare ee Maraykanka ayaa maanta ka fariisanaysa ama ka fiirsanaysa xaaladda in ka badan 4 million oo qaxooti oo aan sharci ku lahayn dalka Maraykanka, markay maxkamaddu dhageysanayso furitaanka dood ku saabsan sharci ahaanshaha gaar ahaaneed ee go-aanka madaxweyne Barack Obama ee ku saabsan arrintaasi. go-aanka cadaaladda ayaa saameyn ballaaran ku yeelan doona hannaanka waxfulinta ee maamulka madaxweynaha soo socda, waxaana arrintani ku soo hagaagtay xilli nidaamka socdaalka ee dalka Maraykanka uu diiradda saarayo dooda sannadka doorashadu ay socoto. qareennada dowladda ayaa la filayaa inay ku doodaan in xukuumadda federaalka awood u leedahay inay hagto siyaasadda ajaanibta, sidoo kalena ay gudan karto go-aankeeda aan kama dambaystahayn ee lagu masaafirinayo dadka dalka bilaa sharciga ku jooga.
boqolaal muhaajiriina oo badankooda ay kasoo jeedaan bariga Afrika ayaa loo malaynayaa inay ku dhinteen badda kadib markii ay degtay doontii ay saarnaayeen oo maraysay badda Mediterranean-ka. qaar ka mida dadkii ka badbaaday ayaa v o eda u sheegay in doontu ay dhinac u dheeliday, taasoo loo malaynayo inay tiro aad u badani xilligaasi fuuleen. tiro aan la xaqiijin ayaa ka dabaashay markii doontu ay degtay, taasi oo uu badbaadiyey markab maraya meel u dhow doontaasi, iyagoo markaasi uu markabkaasina geeyey dalka Giriiga. arrintan ayaa dhacday bisha Abriil 8-deedii, laakiin waxaa warkii ugu horeeyay tabiyey b b c-da maalintii shalay ee axadda ahayd.
madaxweynaha dalka Brazil Dilma Rousseff ayaa lagu wadaa inay maanta jawaab ka bixiso mooshin xilka lagaga qaadayo oo aqalka hoose baarlamaanka dalkaasi ay shalay u gudbiyeen golaha sare ee sanadka. aqlabiyadda xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Brazil ayaa goor dambe xalay isku raacay in xilka qaadista madaxweynaha ay u gudbiyaan golaha sare ee sanadka, kaasi oo go-aan ka gaari doona in madaxweynaha Brazil maxkamad la soo hortaago iyo in kale. 513 xildhibaan oo baarlamaanka dalkaasi ah ayaa mid walba uu soo hor istaagay mikrofoonka isagoo si cad ugu dhawaaqaya mowqifkiisa ku aadan xilka qaadista madaxweynaha. 376 ayaa ogolaaday in arrintaasi la gudagalo, tiradan oo ahayd mid ka badan intii uu sharcigu u ogolaanayay in codka kalsoonida ay u qaadi karaan, waxaana arrintaasi kasoo horjeestay 137 mudane. banaanka dhismaha baarlamaanka dalkaasi ayaa waxaa booliisku ay kala dhex joogeen taageerayaasha madaxweynaha iyo dadka kasoo horjeeda maamulkeeda.
Mareykanka ayaa diraya 200 oo askar Mareykan dheeri ah iyo dhowr diyaaradood oo helikoptero nooca abaajaha loo yaqaano si ay u caawiyaan dagaalka ay ugu jiraan ciidamada Ciraaq inay kula wareegaan magaalada Mosul oo ay gacanta ku hayaan kooxda ISIS. Xogeyaha difaaca Mareykanka Ash Carter ayaa magaalada Baqdaad maanta arrintan kaga dhawaaqay. Ciidamada Ciraaq ayaa bilaabay weerarada ay doonayaan in ay dib ugu qabsadaan magaalada Mosul bishii Abriil waa bishii March 24-keedii. Carter ayaa maanta u duulay Ciraaq si uu wada hadalo ula yeesho taliyaasha ciidamada iyo madaxda Ciraaq qaabkii ay Mareykanku u soo gabagabayn lahaayeen dagaalka ka dhanka ah maleeshiyaadka ISIS ee Ciraaq iyo Siriya ka dagaalama. Isagoo wariyaasha kula hadlaya dalka isku taga Imaaraadka Carabta, Carter waxa uu sheegay in kalsooni buuxa uu ku qabo in aqalka cad ay ansixin doonaan talooyinka uu siiyey.
Fiidnimo wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Sidii aad warkaygaba ku maqlayseen, warar kala duwan ayaa sheegaya in dhallinyaro Soomaaliya ay ku dhinteen badda u dhexaysa Masar iyo Liibiya. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo saaray qoraal tacsiya oo ku aadan dhallinyarada la sheegay inay ku dhinteen badda. Hase yeeshee, dowladaha kulaala badda Mediterranean-ka ayaan iyagu weli xaqiijinin shilka dhacay iyo khasaarahu intuu uu leegyahay. Axmed Xalij waa wariyaheenna. Axmed Cali Sheekh ayaa goor dhaweyd khadka telefoonka New York kula xiriiray wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaam Hadliye Cumar, waxaana waraysigii uu la yeeshay uu dhacay sida tan.
Maxaad ka og tahay dadkan Soomaalida ee la sheegay inay ka baxeen Masar oo ay badda ku dhammaadeen, dowladda Soomaaliya maxay ka og tahay?
Wallaahi dowladda Soomaalidu wax specifica oo ka ognahay ma jiro, laakiin waxaan ognahay in dad Soomaaliya meesha ku xasuuqmeen oo tiradooduna aada u fara badan tahay. Waxaan la hadalay safaaraddeenna Soomaaliyeed baan la hadalay ee joogta ee Qaahira, waxaan la hadalay oon gaadhnay Tartalyaaniga, weli numbariskum ma cadda, laakiin waxa aada loo og yahay oon anaguna ognahay in mashqa xoogli meesha ay ka dhacday oo dadka halkaa ku halligmay ay dad Soomaali oo badani ku jiraan.
Dhammaan dhinacyada aada la xiriirta sida safaaradda Soomaalida ee Qaahira, dowladaha Talyaaniga, Griiga, dhammaantood ma xaqiijiyeen arrintan inay jirto?
Dhammaantood way xaqiijiyeen inay jirto arrintani. Waxa uun aan la ogeyn nambarada siday yihiin iyo waddamaday ka kala yimaadeen, waxaana shaki yari uu ka jiraa qolo walba waxay leedahay biyaha iyaga kama bixin biyaha qolada kale ka dhacday. Markaa saacad ka bacdi waan wada hadli karnaa, waanan heli karnaa information cusub.
Dowladaha aada la xiriirtay sida Masar iyo Griiga iyo Talyaaniga maxay kuu sheegeen wasiir?
Anagu waxaan la xiriirnay safaaradaha iyagaan ayaan la xiriirnay, weli war bay raadinayaan, laakiin waa clear maaragtay in meesha mashaqo ka dhacday doonidaana inay dad Soomaali oo badani ku jireen.
Marka waxaan u fahmay waxaad la xiriirteen waa safaaradaha Soomaalida ee ma ahan dowladahan Griiga iyo Talyaaniga iyo Masar.
Safaaradaha iyagaa la xiriira dowladda ayna jooga.
Goorme ayay dhacdadani dhacday? Maxayse faahfaahin ah oo safaaradaha Soomaalidu ay ka bixiyeen qaabkii wax u dhaceen?
Waxa madaxweynuhu waad aragtay tacsiyo uu qoray dadka Soomaalida ku dhintay. Dhimashadu ma kala duwana haddii ay 2 qofti iyo hadday 20 qofta. Markaa dadka oo ay dadku ka halligmeen iyo dadka Soomaalidaba tacsiye in loo dira waa wax waajib oo muhiim oo islaamnimada ku jirta. Wixii kale oo faahfaahina oo la socoto arrintaana aan isku soo noqonno walaalkay.
Waan gartay. Tirooyinka horudhaca ee la sheegaya dadka doonta raacay marka laga soo tago inta dhimatay waa imisa Soomaalida?
Ma hayno number culus, markaa ma rabo number culus inaan number aan haynin inaan ku siiyo, laakiin waxaa la sheegayaa dad badan.
Wasiir, sida warbaahinta caalamku ay qorayaan oo kale, waxaa la yidhi dowladaha Talyaaniga, Griiga iyo Masarba waxay sheegeen inaysan xaqiijin karin in arrintan ay dhacday. Dowladda Soomaaliya iyo safaaradaheeda maxaa caddeymo ah oo ay hayaa in dhacdadani ay jirto, oo ma jiraan meydad la arkay ama ma jiraan dad doonta saarnaa oo lala hadlay oo badbaaday?
Axmed ma waxaan kuugu celin karaa 10 jeer. Waxaan kuuli waan kula soo hadli markaan war fiican aan helo
ونمبرد عن الله إن مشقد وبعدي والأوجي هاي عالم كان الجلائي بذن باعيا ميلا بذن باعيقو قوري مرتاعين وضع الله ساعد كبعدي
وان قرت أرنت أقبارتان ديبا يانو كاقور يسندونا بلسي إن دعدوين كان وزير ويسون ونقضان أو إن داد بذن وصومالي أه أي كل ماذان بذها إن دولد الصومالية maxaa uga qorsheysan in arimahan laga hortago ama ugu yaraan la yareeyo dibkan oo kale
ee migration ka iyo maareeyay dadka Soomaali dadka binaadanka ee adduunka u kala wareegaya ma ahan arin Soomaaliya ku khaas ku ah waxa weeye arin adduunka dhan iyo European score dhan faa'iido ay ku dadaalayaan in la xajoodaan arin dib yar ma ahan binaadanka Soomaalida oo iyagu decision ka sameynaya idna ma joojin karto ee laakiin waxa noocad adigana ku cad dadka Soomaalidaana u cad in dhalinyarteen ay ku dhamaadeen ee haligaad inay ku dhamaadeen inay meel kale u ordaan waxa taana dawayn karta kaliya waxa weeye wadankeenno nabadgelyo ku soo noqoto oo shaqooyin laga abuuro oo mataqaan maalgelin soo sameeyo oo arrinteena iyo dadkeena iyo dumarkeena iyo iyo ayladeenaba aan wax u qabanin taasunba bedeli karta
kaas wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaan Xadli Cumar waxa uu warrimay wariyaheega Axmed Cali Sheikh
dhinaca kale ee gudoomiyaha bulshada rayidka Cabdullaahi Maxamed Shirwac ayaa wax lagu xumaado ku sheegay in dhalinyaro Soomaaliyeed ay ku dhintaan badaha Cabdullaahi Shirwac ayaa sheegay in mas'uuliyadda ay wada qaadayaan waalidiinta lacagta ku bixiya xukuumadda oo aan shaqo abuurs iyo xukuumadda oo aan shaqo abuur sameyn Cabdullaahi Shirwac ayaa sheegay in xilligan ay muhiim tahay in la sameeyo wacyigelinta wariyaha magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayuu ugu waramay
waa maasanta Cabdul Qadir waa horta arintani waa arin naxdin leh hadii 300 meel ku wada dhimato iyo hadii 200 meel ku dhimato iyo hadii meelo kala duwan ku kala dhintaanba waa dhibaato oo qarankan Soomaaliyeed soo wajahday waay dadkaasi waa dadkii wadankan dejin lahaa wadanka maxuu ama taqaana aqoon ku soo biirin lahaa hadhowayti qaar kood ay hoggaamiyaal noqon lahaayeen waxuu dhaqaalihiisa kor u qaadi lahaa waxbarashadiisa kor u qaadi lahaa caafimaadkiisa kor u qaadi lahaa waa dad hanti badan lagu qarash gareeyay yani in la dhalay in la barbaariyay in wax la baray in sahay badan la siiyay wax badan baa lagu khasaaray sababta ugu weyn waxa waa wadankii oo aan rajo lahayn yani aan ta qofka dhalinyarada rajo u lahayn shaqo uusan haysan waxbarashadiisi uusan ku kalsoonayn amnigiisi uu aad u liito rajo barid soo muuqata uusan arkayna wax iska qabsaday iyo wax ma aragta waxbay dhaceen iyo waxba la diriray iyo ma aragta dacwadaas jawiga noocaas ayaa dhalinyarada ku dhalinaya inay tahriibaan oo dhinacaas ay u dambi kuma laha marka ani waxaan qabaa waxa weeyaan qoyska laga bilaabo ilaa iyo qaranka in mas'uuliyadda la qaybsado oo mesela waalidku ay u sheegaan caruurtooda yiraahdaan hadii aad tahriibaydaan lacag ma idin soo direyno tacsidiinana hadeer aan dhigeyna
waa lacag lagu bixin
oo marka caruurtaas aan qaar caymino waalidku ay qaar noo caymiyaan caruurta noo qaymiyaan waalid caruurtu markay ogaadaan in waalidku ay arrinta ka yihiin meel adag ka istaageen waxaa dhici karaysa in muxuu ahaa wax noo cayntaan meesha labaad waxa waaye waalidku hadday caruurtooda celin waayaan in ay stationka u dhow ama maxkamadda u dhow ka dacweeyaan oo la xiro si uusan u bixinin meesha xigtaa waxa weeyaan waxa weeyaan in la sameeyo barnaamijyo dhalinyaradu ay shaqo ku helayaan tacliintooda sare loogu soo qaadayo
mas-uuliyadaas haddaan kala hormarinaa maxay ahayd doorka looga baahnaa dowladda Soomaaliya
doorka dawladda Soomaaliyeed looga baahnaa waxa weeyaan inay xuduudaheeda cirato caruur aan ma aragta iska socoto oo meel ay u socoto aan loqoon oo sharci wadan oo inaysan ka wadanka ka bixin ayay horta ahayd waa mid waaye waxay kaloo ahayd caruurtaasi marka ay dhashaanba in laga fakaro mustaqbalkooda waxbarashadoodii la diyaariyo maxuu ahaa shaqadoodii la diyaariyo mas-uuliyiin inay noqdaan la diyaariyo rajo weyn oo aan ma aragtay aan siinaynin inay naftooda halis u geliyaan in loo abuuro taasi waxa weeyaan dawladda dhexe ee federaalka maamul goboleedyada degmooyinka mas-uuliyiinta ama dadka hogaamiya beelaha intaas oo dhan ayay arrintaasi saaranta marka tanina waxay muujinaydaa naxdinta lehi in intaasi ay gabeen hawshoodii
dhallinyaradan baxday badankood waxay ka baxeen deegaana maamula ka jiraan ha ugu horeyso caasimada soomaaliya muqdisho somalilan puntland iyo deegaanada maamulada gacanta ku hayaan maalin walba waxay ka hadlaan nidaamyo iyo dooda kale miyaysan awood u lahayn inay xakameeyaan dhalidaas
haddii la wada shaqeeyo awood way u yeelanayaan laakiin arrinta ugu weyn oo jirta waxa waaye yacni mustaqbalka waddankanba waxaad moodaa inaan maalgelintii u baahnaa aan la gelinaynin laga soo bilaabo qof anigan hadlaya ilaa iyo madaxweynaha iyo prime ministerka iyo speakerka federaalka marka arrinta maqan waxa waaye mas-uuliyaddii baa maqan dareenkii qowmigahana waa maqan yahay labadaasi marka waxay abuuraydaa marka qof walba hayba inuu iska duso marka mas-uuliyaddan in la qaato oo madaxda dowladda federaalka iyo goboladu ay qaataan caruurta muxuu ahay tahriibka aadaysa iyo kuwa dagaalada ku biiraya in shaqo iyo rajo loo abuuro haddii aan rajo jirin shaqada qudheyd waxbu weyn ma tarayso haddii uusan qofku rajaynaynin in uu maanta shaqeeyo oo soo shaqaysto beritana uu madax noqon karo waddanka uu degi karo marka kow waxaa loo baahan yahay waddankan in amni laga dhigo waddanka in amni laga dhigo amnigu wuxuu fursad samaynayaa qof waliba ahiba inuu hal abuurkiisa uu maaragtaa tijaabiyo oo wax soo saarto oo uu fakero oo meel fiican uu hegsado oo rajo yeesho isaga qudhiiso rajadii marka guud dadka ka shaqaysiin lahaydaa maqan oo ah cabsi baa jirta
haddii dowladda iyo maamuladuba gaabiyeen saad u dhigaysa hadalka doorka bulshada aawa
doorka bulshadu dee waa midda kaan leeyahay aan ka soo bilaabano qoyska dugsiga qur-aanka aan keenno dugsiga iskoolka caadiga aan keenno jaamacadda aan keenno waxa ayaan daraa arday soomaaliyeed oo soo baranayay 18 sano wax soo baranayay in uu maanta inta tahriibo doon bac ah oo arkaya inaysan iska xajin karin muxuu ahaa 1 kilomitr oo safar ah fuulaya marka aqoontu macno male aqoontu waxay aqoontu dhan haddii lasoo ururiyay waxay noqonaysaa in ay nolosha ku sahasho kaa celido waxa xun waxa wanaagsanna aad ku higsato haddii marka aqoontii marka jaamacaddaas iyo dugsigii iyo wixii uu ka soo baxay oo dhammi ay keeneen markii uu soo baxay inuu tahriibo oo uu halis galo inuu tahriibo uu nolol raadiyo oo meel aado oo qofku waa caadi duusan noloshii haysanin laakiin inuu naftiisa halis noocaasa geliyo oo khatartaas ah oo ay noloshii wixii uu soo bartay uu ka celin weyda ayaan dara waayo marka waa in waxbarashadeenna aan ku noqonaa qoyskaygana aan ku noqonaa
haddaan si kooban usoo koobto maxay tahay waxa ku cadaadinayo dhallinyarada la yurub aadan
waxa ku cadaadinaya waxa weeyaan cabsida haysata ee nolosha ka haysata ee muxuu ahay nafta ka haysata iyo rajo la-aan saddexdaas arrimood haddii xal loo helo qofna naftiisa ma doonayo inuu halis geliyo
kaas waxa ahaa cabdulaahi maxamed shirwac oo kamid a madaxda ururada bulshada ee ka jira magaalada muqdisho oo u waramaya wariyaheenna cabduqaadir maxamed cabdulle
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba ciidamada nabad sugidda dowladda soomaaliya ayaa sheegay inay howlgal xalay ay ka sameeyeen degmada daynila ee gobolka banaadir ay ku soo qabteen gaadhi waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey iyo dad la tuhmay inay ku lug lahaayeen wariyaheenna xuseen bare aadan ayaa gaadhigan iyo dadka lagu soo qabtayba ka wareystay guddoomiyaha degmada daynila ee gobolka banaadir axmed nuur siyaad
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay idaacaddu waa mahadsan tahay waxaan rabaa gaariga la qabtay raankaan ku siiyo abaarihii xalay 10 fiidnimo ama 10 saac ama 4 saac macnaha si abdo loo yaqaano dadka deegaanka lagu soo rogeliyeen gaari waxyaabaha qarxa yaala deegaanka waaxda koowaad ee degmada bayrene ee ciise cabdi waaxda ciise cabdi annaguna waxaan sameyn dhilaamaha ugu horreeya ee ammaanka maan gaarsiinay kadibna waxaa noo soo rogashanay gaarigii waxyaabaha qarxa halkaasi lagu kala qoro ayadusan wax oo ammaanka khalada gelaya ama ammaan darraa usan kasirsan ka dhehe
marka sid ku ogaateen gaarigaasi in ay waxyaaba qarxa ku jiraan
runtii degmada waxaa lagu sameeyaa rondo gawaarigii iska yaala dhaqaaqado ama saacadii iska yaala ama deegaankan laga aqooninba waana la soo bandhigaa. Marka gawaari badan jirtaasaso kale lona soo sheegay, waan u tagnaa, markana hubinna waa ka tagnaa. Kan waxay noqotay gaari aan taarka lahayn oo ahaaday. Marka labaad wuxuu noqday gaari inuu safka ku yimid admoodo. Saddex, meeshoo dhacaad ladiyay gaarigo aad u cuslaa inaan colos ka dareen inuu taas ahaa. Halkaa markaan aragno waxay noqotay laamaanaan kala kuwargelino, waayo wuxuu nala ekaaday gaari aan taarka lahayn, haddana aan deegaankan laga aqoonin, gaari aan ka shakina la ahaaday. Saasan waxaan u wargelinay laamaha kama.
Ciddii lahayd gaarigaas ama ciddii halkaas soo dhigtay ma laga war helay?
Midi gaariga waxay u badnaa gaari loogu talagalay in hayala in lagu qaraxa la rakibo. Marka la rakibo lagu diyaariyo qaraxa, kadibna ay meel la aadaan, meel la beedsadaan. Runtii waxaa jirta tuun ilaa iyo shan ilaa shan qofood gaaraya oo lagu tuunsan yahay inay ka dambeeyo gaariga dhigidiisa meesha la dhigo. Gaariga waxa yeelay waddo oo gaari guri laguma qaban. Kal dambena waxay noqotay gaarigii inuusan gaarigu xirnaa, gaarigii aan jabinay, kadibna ay naga soo baxeen waxyaalihii aad idinku waqsadaad wada arkeen.
Mararka qaarkood waxaa soo baxa warar sheegaya in maleeshiya al-shabaab ka tirsan lagu arko ama degmada Dayniile ama degmooyinka la dariska ah. Arrintaasi sidee wax uga jiraan?
Runtii maleeshiya ma jirto oo maanta la leeyahay maleeshiya oo al-shabaab oo shabaab ka tirsan deegaanka ama degmooyinka Muqdisho. Degmooyinka dhulka banaadir ay ka tirsan yihiin, laakiin way jirtaa waxaana haddaad arateen oo kalamaad dhagiin ku maqasheen ku dhaqdhaqaaqada ah ama in la sushaliga ah oo inaa meel imaado ama gaari isu qarxiya ama ina batoon taabto gaarigu qarxiyo. Ma jirto maleeshiya meel degan ama maleeshiya meel socoto lasoo sheega. Ma jirto badan dadka deegaanka waxay soo sheegaan markay gawaari ay arkaan way kasoo shakiyaan wayna soo sheegaan intii ciidanka ammaanka ay koorka keenkana uu koortaa sidaa kii xaalad dhacdo kale.
Waa sidee xaaladda guud ee ammaanka degmada Dayniile?
Waa mid sareeya. Marka laga reebo dhacdada xalay, ammaanka waa mid sareeya. Xilliga anaga waxaan warbixinta nasoo gaaraysaba waxaan ku jirnay maxaa la yidhaha roundaan ku jirnay annagoo roundada ku jirno waxaanu soo gaartay warbixinta ah gaari laga shakisay inuu meel yaallo. Markii gaari la arkana waxaa la sheegayey in laamaha ammaankan gaarsiinay. Xaalad degmada Dayliilena xaaladeeda ammaan waa mid heer sareeya, waa mid dhaqaaqeed lala socdo gaariga soo galay kii ka baxba boqolkiiba aan leenahay 70 aan loo qiyaasan yahay. Dadka deegaankana waa wada shaqeyn rasmi naga dhexay.
Kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada Dayniile Axmed Nuur Cabdi Siyaad. Waxa uu warramayay wariyahayga Xuseen Bare Aadan.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Kulan ay mudanayaasha baarlamaanka ay maanta ku yeesheen xarunta golaha shacabka ayaa kusoo dhammaaday natiijo la-aan, kadib markii xildhibaanada ay ku guuldareysteen inay ansixiyaan ajendayaasha baarlamaanka hor yaalay oo qodobo ka mida u ahaa mooshin lagu dalbanayay in dib loo dhigo shirka maamul samaynta shabeellaha dhexe iyo Hiiraan oo ay dhowaan baarlamaanka u gudbiyeen ilaa iyo 40 xildhibaan. Guddoonka baarlamaanka ayaa markii dambe soo xiray fadhigay markii uu sii socday buuq u dhexeeya xildhibaanada. Wariyahan Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Xildhibaanadii soo xaadira fadhigii maanta ayaa ku kala qaybsama ansixinta ajendaha baarlamaanka si loo gudagalo howl maalmeedka hor yaalla baarlamaanka, kaasoo qodob ka mid u ahaa mooshin ay soo gudbeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka kuna dalbanayeen in dib loo dhigo shirka maamul samaynta shabeellada dhexeeya Hiiraan. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka oo shir guddoomiye fadhigii maanta ayaa dhowr jeer isku dayay sidii loo ansixin lahaa ajendaha baarlamaanka. Waxaase taa ku kala qaybsan munaashi baarlamaanka ee fadhiga soo xaadiray, taasoo markii dambe soo dedejisay guddoonka baarlamaanku fadhiga soo xiro iyadoo wax natiijo aan la gaarin.
Habdhaqankan waa ujeedaa aad ku dhaqmaysaan. Habdhaqan aan ogolaan karna maaha. Xildhibaan jeesu digniintii u dambaysan siinaya, xildhibaan guudaxa digniintii u dambaysan siinaya. Baarlamaanka labadiin idin maxayirnaanayo waa guudaxa iyo jeesu. Ajendaha ayaan rabaa in la ansixiyo oo tiro lagu ansixiyo, maadaama aad diideen ansixinta kula qaybsanteen. Haddii tiradii ay khadiijo wax la codeeyey ma jiro, ansixinta waa lagu kala qaybsamay. Halay shaqada halay dhaaf fadhiga waa xiran yahay.
Xildhibaan Cabdulla Goodax Barre wuxuu ka mid ah munaasha baarlamaanka ee soo gudbiyey mooshinka dib loogu dhigayo shirka maamul samaynta shabeel dhexeeya Hiiraan, waxaana weydiiyey sababta dooda maanta keentay.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Runtii dood adag ayaa dhacday,
dad waxay ku salaysnayd xildhibaano aan shan gaarayn shan qof ayaa iyo guddoonka oo isla socda ayaa waxay hor istaageen in la codeeyo. Waxay ka abuureen baarlamaanka buuq, markii dambena buuqii markii laga aamusay guddoomiyaha oo aan ognahay in muxuu ahaa cid ay soo ku shaqaysanayso inuu baarlamaanka xiro.
Marka sababtan ajendaha maxaa ku guddeen?
Ajendaha lama diido, waa la ansixiyey. Kadib wuxuu abuuray guddoomiyuhu buuq iyo sawaxan in xildhibaanada ka dhexdhaco. Wuxuu la garab istaagay shan xildhibaan inay baarlamaanka xiraan, laakiin ajendahan mar walbaba baarlamaanku hor taagan yahay inta baarlamaanku uu go'aanka gaarahay.
Ha,
mooshin baa yeelay maanta in loo codeeyo ayaa mooshin yeelay. Mooshinka doodiisu way soo dhammaatay, codeyn buu taagnaa. Waxa uu horeey baarlamaanka qabta ayay ahayd. Kadibna guddoomiyaha Jeylani aan ognahay ujeeddada uu leeyahay iyo waxa uu ka leeyahay cidda la soo hadashay, wuxuu bilaabay inuu baarlamaankii uu buuq dhex dhigo. Haddana wuxuu ku mambarsooday inuu yidhaahdo buuqaas ayaa lagu xiray.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeeso wuxuu ka aragti duwan yahay xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre, wuxuuna uga warramay v o a wixii ka dhacay gudaha baarlamaanka maanta.
runtii aad iyo aad ay nasiib darro u tahay in mooshin aan sharciga waafaqsanayn la horkeeno baarlamaanka. Mooshinka annaga saaki annagoo 15 xildhibaana waxaan qornay mooshin kale ayaan qornay oo aan leenahay qodob dastuuriya oo qodobka 46 farqadiisa 1-2-3 ayay jibinaysaa haddii loo cadeeyo maamul u samaynta muxuu ahay Hiiraan iyo Shabeellada dhex. Marka arrintaas ayaa buuq ay ka dhashay xildhibaanadii mooshinka keenay ayaa runtii si nasiib darraa ayaa ajenduhu waxaa ku jiray in laga saaro qodobka asagaa oo qodobka dastuuriga jibinaya in laga saaro ayaa ku jiray. annagana waxaan soo jeedinay in xaqba ay ahayn in loo codeeyo maadaama qodob dastuuriga uu jabayo. saaxiibadaynii mooshinka keenayna waxay ku adkaysteen in muxuu ahay mooshinkaas uu sharci yahay. marka waxaa keliya ee lagu kala bixi karaa waa waxa dastuurka, dastuurkan lagu kala baxayaa mar
walba.
dhib ma laha, jaanis fiican baa la haystaa oo la fiirin karo dastuurka. annaga qodobka aan adeegsanayno waa 46 iyo iyaga kan ay adeegsanayeen oo ah Hiiraan iyo Shabeellada dhexe. 3 bilood kadib markay dowladan dhacday ayaa la dhisaa. kan xaqa leh markaas aan ogaan karnaa.
xildhibaan Samiir Xasan Cali oo soo xaadirta fadhigii maanta ayaa u sheegtay idaacadda v o a in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ay maanta rustaa ku sameeyeen gudagelidda ajendaha baarlamaanka iyo in loo cadeeyo mooshin hor yaalla baarlamaanka oo lagu dalbanayo dib u dhigista maamul samaynta Shabeellada dhexe iyo Hiiraan.
runtii maanta dooda baarlamaanka maysan ahayn dood oo maxay ahayd oo sidii la rabay dad fowdo wadayaal oo qaswadayaal ahayaa oo diidan in maxay ahayd toole dib u dhigista labada maamul samaynta labada gobol dib u dhigista qolo diidan ayaa saaka fowdo ka kiciyey. marka insha allah waxaan ku rajo weynahay kalfadhiga xigo in loo codayn doono fadhiga xigo in loo codayn doono maxay ahayd toole in dib loo dhigo.
xildhibaan Samiira, maxaad ku doorbidaysaa in dowladda hadda waqtigeedu waqti kooban ka hartay inay maamulka samayso dadka maamula samaystaan Shabeellada Hiiraan, maxaa ku diidantiin?
habar yar Shabeellada dhexe iyo Hiiraan in maamul loo sameeyo cid diidan ma jirto, xildhibaan diidanna ma jirto, dadka labada gobol degan ee shacab iyo dhaqanna ma diidano. isku aragti bay ka yihiin, laakiin dhib ka jira waxa weeye dalku colaad baa ka jirto, saaki xabad baa ka dhacaysa gobolkii, dhibaatooyin badan baa jiro. dhibaatooyinka iyadoon la xalin oon dib u heshiisiin inta aan gunta laga dhisin oon dadka aan la heshiisiinin waxa aan qabno ama baarlamaanka Soomaaliyeed uu ka digaya waxa weeye in dib u heshiisiinta la xoojiyo kadibna maamul loo gudbo. maamul ciddii dirmaaha baarlamaanka waxa uu wadana maamul aan la dhisin maahane. aan kuu saxa siiqada habar yar waxa weeye maamulkan ha laga hormariyo dib u heshiisiinta kadibna dadka is ogol maamula loo dhisin.
xildhibaan Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish ayaa u sheegay idaacadda v o a in xildhibaanadu ay ku kalaatu duwanaadeen ajendaha kahor inta aan loo gudagelin howlaha hor yaalla baarlamaanka oo ka mid ahaa mooshinkan lagu kala qaybsamay.
anigahow ajendaha looma codayn, maxaa yeelay intii aan loo codayn ayaa xoogaa muran dhashay, guddoonkuna wuu xiray shirka mar hadduu arkay in meesha xoogaa muran uu ka jiro.
maxaa keenay in inta lagu kala qaybsamay in ajendihii la furtay intaan loo gudbin codka mooshinka?
wax kale maahan fadhibaanada qaar waxa ay rabeen mooshinka ay keeneen in loo codeeyo qaar kalena way diideen oo kasoo horjeeday.
Mooshinkale maanta ku kala qaybsameen xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa imaanaya iyadoo magaalada Jowhar uu dib uga furmay shirka maamul sameynta shabeel dhexe Hiiraan, waxaana jira saddex beelood oo hore u shaaciyay shirka inaysan qayb ka ahayn. Dowladda Soomaaliya ayaana maalmihii dambe wada dadaalay ku doonayso dhammaystirka maamul sameynta shabeel dhexe Hiiraan. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, V O A Muqdisho.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan idaacadda V O A idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waxaa inoo socda qodob ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban barnaamijkii Qurba iyo weliba qodobo kale. Marka hore sawirkii caalamka kooban.
Boqolaal muhaajiriin oo badankooda ay kasoo jeedaan bariga Afrika ayaa loo maleynayaa inay ku dhinteen badda kadib markii ay degtay doon ay saarnaayeen oo maraysay badda Mediterranean-ka. Qaar ka mid ah dadka ka badbaaday ayaa u sheegay VOA in doontu ay dhinac markaasi u dheeliday, taasoo loo maleynayo inay tiro aad u badan xilligaasi fuuleen. Tiro aan la xaqiijin ayaa ka badbaaday markii doontu ay degtay, taasi oo uu badbaadiyey markab maraya meel u dhow isagoo geeyay dalka Greega. Arrintan ayaa dhacday bishan Abriil 8-deedii, laakiin waxaa warkii ugu horeeyay tabiyey BBC-da maalintii shalay ee Axada.
Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa maanta ka fiirsanaysa xaaladda in ka badan 4 milyan oo qaxooti oo sharci la'aan dalka Mareykanka ku jooga, markay maxkamaddu dhageysanayso furitaanka dood ku saabsan sharci ahaanshaha gaar ahaaneed ee go'aanka madaxweyne Barack Obama ee ku saabsan arrintaas. Go'aanka cadaaladda ayaa saameyn ballaaran ku yeelan doona hannaanka wax fulinta ee maamulka madaxweynaha soo socda, waxaana arrintani ku soo hagaagtay xilli nidaamka socdaalka ee dalka uu diiradda saarayo dooda sanadka ee doorashada hadda socota.
Ash Carter, xogayaha arrimaha difaaca ee Mareykanka, ayaa maanta gaaray magaalada Baqdaad isagoo sheegay in Mareykanku ay dirayaan 200 askar Mareykan dheeri ah iyo dhowr diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca ee abaajaha loo yaqaano si ay u caawiyaan dagaalka ay ugu jiraan ciidamada Ciraaq inay dib ula wareegaan magaalada Muusil oo ay gacanta ku hayso kooxda ISIS. Ciidamada Ciraaq ayaa bilaabay weerarada ay doonayaan inay dib ugu qabsadaan magaalada Muusil bishii hore ee March 24-keedii.
Madaxweynaha Brazil Dilma Rousseff ayaa lagu wadaa inay maanta jawaab ka bixiso mooshin xilka lagaga qaadayo aqalka hoose ee baarlamaanka dalkaasi uu shalay u gudbiyey golaha sare ee sanadka. Aqlabiyadda xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka dalkaasi ayaa goor dambe waxaa lahayd isku raacay in xilka qaadista madaxweynaha ay u gudbiyaan golaha sare ee sanadka, kaasi oo go'aan ka gaari doona in madaxweynaha Brazil maxkamad lasoo hortaago iyo in kale. 513 xildhibaan oo baarlamaanka dalkaasi ka mid ah ayaa mid walba waxa uu soo hor istaagay mikrofoonka isagoo si cad ugu dhawaaqay mowqifka ku aadan xilka qaadista madaxweynaha dalkaasi.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, Yaasiin Ciise Wardheer ayaa magaalada Nairobi nooga soo diray.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno khayraadka dhinaca batroolka iyo macaadinta ee hodanka uu ku yahay dalka Soomaaliya oo weerar ay ku yihiin shirkada ajnabiya iyo kuwa maamulo kala duwan oo Soomaaliya ka jira. Ma mas-uuliyaddii dowladda federaalka ahi ay lahayd ayaa meesha ka maqan, mase dadka ayaa u bartay xilliga burburka in si jaantaa rogana khayraadka Soomaaliya shisheeye iyo muwaadinba loo faratayso ama loo dhaco. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb gelaya Cali Cabdullaahi oo ah maareeyaha guud ee shirkadda la tashiga AMSAS oo ah shirkad batroolka iyo macdanta Soomaaliya ruqsad u haysata kana shaqeysa qaybo kala duwan oo Soomaaliya ka mid ah, iyo Xasan Maxamed Saciid Gacaliye oo horey wasiir uga soo noqday galmudug ahna siyaasi Soomaaliyeed. Waxaan ku bilaabayaa Dr. Cali Cabdullaahi.
Yaasiin, horta waa maadsantahay walaalle. Markaad u weecdo dhinaca khayraadka dabiiciga ee Soomaaliya, waxaad u malaysaa ilaa maanta inuusan jirin sharci la dhammaystiray oo kaamil ah oo lasu wada ogol yahay Soomaaliya oo dhan. 1984 baa ugu dambeysay sharciga loo yaqaano law 9 oo waqtiga la soo saaray. Wixii ka dambeeyey marba waxaa la damcay in la keeno sharci 2008, laakiin lagalama tashan dowlad goboleedyada qaarkood iyadoo saas ay tahay shirkado gaar watayn waa jireen, waxaan sharcigan inay iyaga ay kaalmeelso. Laakiin waxaa muhiima in la helo qaabkii wax loo kala qaybsan lahaa si dowladda federaalka ahna ay u qanacsanaato wax ay rabto, dowlad goboleedyadana ay laftarkooda wax ula soo baxaan wax iyagiina kala haga, sababtoo lama rabo meesha inay fowdo ka dhacdo.
Taasaxasagali
waa asalaamu calaykum. Marka ugu horeysa, tan labaad waxaa weeye arintani dowladda federaalka Soomaaliya dee kaalinteeda aada uga gaabisay, maxaa yeelay heshiisyo badan bay la gashay shirkado shisheeye ku saabsan macdanta, gaar ahaan betroolka. Hase yeeshee ma u diyaarin mana diyaarin wixii sharci ah kala hagaya shirkadahaasi iyo xiriirka ka dhexeeya iyada iyo dowlad goboleedyada iyo dalkaba. Marka waxaa loo baahnaa in la sameeyo sharcigii maalgashiga shisheeye, wax sharcigaas bay kulligooda hoostagayaan. Sharci noocaas oo kale waa la diyaariyey, laakiin waxaad moodaa muddo dhowr sano baarlamaanku iska yaalaa, baarlamaankuna kasoo bixi waayey. Marka waxaa habboonaan lahayd in sharcigaas la dhammaystiro inta laga hadlinba shisheeye baa betrool soo saaraya ama maalgashanaya dalka.
Cali Cabdullaahi, maadaama dowladdu ay tahay dowladdii waddanka Soomaaliya xilligan iyadu mas-uuliyaddeeda haysay, soo dhibaato ma aha marka in ay shirkadaha madaxa bannaan ee ajnabiga sida shirkadaada oo kale iyo kuwa maamul goboleedyadu iyagoon kala tashan dowladdii ay khayraadkii ay faraha la galaan oo ay wax ka soo saaraan?
Horta saad uga warqabto khayraadkii adduunka maanta shidaalka ka soo qabo, sicirka horta aada buu soo jabay. Labo bilood ka hor iyo maanta xaaladu siday tahay waa kala duwan tahay. Shirkado badan ba hadar waxay bilaabeen in wadamada nabadgelyadu aysan fiicnayn ama wadamada aysan ku tuhmayn shidaal fiican in brojectyadii ka socday ay hakis geliyaan ama joojiyaan. Dowladda Soomaaliya waxaa la rabay inay ka faa'iidaysato waqtiga sicirka shidaalka uu aada u sarreeyey, kama aysan faa'iidaysan hadda xataa ma xumaa markaad sicirka sii fiiriso. Laakiin haddii aan laga faa'iidaysan waqtigan oo aan wax la soo saarin ama baaritaan fiican la suubin, way adkaan doontaa berito in Soomaaliya ay noqoto meel shidaal laga soo saaro. Matalan waxaa u qabataa laba ceel baa laga qoday Puntland 2012, waxaad u maleysaa shirkadii meeshaas wax ka qoday in si khaldan ay meel uga qodeen wax aysan shaqo ku lahayn wixii hore loo soo qoday in lasii baaro. Marka waxaad u maleysaa in ay suubinayaan wax loo yaqaano stratigraphic wells oo ay ula talagaleen keliya inay ogaadaan basin modeling ay ku suubiyaan basin intuu dheer leegyahay. For example, mathalan hadeertaa Nugaal basin shidaal fara badan baa ku jira, ma aysan fiirin meelogu ku jiray iyo ceelashii waagii hore ma aysan tixraacin. Taas baa waxaa keenaysaa in shirkadahan yaryar oo iska imaanaya oo raba annaka inay minjahan oo rogaan dowladdu inay ka dignaato loo baahanya.
Xasan, miyaanay kuu muuqan shirkado yaryar oo shisheeye ah oo kuwa muwaadinka ah ee Soomaaliga sida shirkadan Cali iyo shirkadaha lamidka ay ka khibrad badan yihiin inay dowladdu fursado ama siiso ama ay dalkii ku dhex jiraan, see arrimaha looga hortagi karaa?
Horta waxaa weeye meeshan waxay ku xiran tahay shirkadaha khibradooda waayo aragnimo ama maalka ay leeyihiin ay gashanayaan. Marka haddii la helo shirkado maxalli oo Soomaaliyeed, shirkadahaas runtii waxaa fiicnaan lahayd hadduu jiri lahaa dowlad oo qarinimada iyo dadnimada Soomaaliyeed aada u danaynaysa, shirkadahaas dadka Soomaalida leedahay in kow la dhiirigeliya fiicnaan lahayd sida adduunka ka dhaca. Laakiin si siman bay maanta iyaga iyo hadda shirkadda walaalkeen oo mas-uulka ka yahay iyo shirkad kaloo yar oo Chinese isku si iyo isku fursad bay leeyihiin. waxaana fiicnaan lahay dabcan in shirkadan oo kale marka hore in la siiyo fursad koowaad haddii ka bixi waayaan aan shisheeyaha loo gudbo.
Cali Cabdul, waxyaabaha aadka laygu dhaliilayo shirkadaha ajnabiga iyo kuwa Soomaalida ah ee adinku aad ka mid ka tihiin waxayna soo marin baa laleeyahay wasaaradihii iyo hay-adihii dowladda, iyadoo dowladdu ay shuruuc u dejisay balse ay dadku jecel yihiin inay si madax bannaan ay kusii shaqeeyaan, taasina ay khayraadkii haalis ku tahay. Maalmahan ugu dambeeyana muramada u dhexeeya Puntland iyo Somaliland iyo dowladda iyo arrimaha ka war
walaal horta anagu shatigayga waxaan ka haysanaa labadii dowladoodoo tii cabdullahi yuusuf iyo tii sheekh shariifba. Marka dowladda federaalka oo maanta xamar fadhida, waxaa muhiima horta inay muwaadiniinteeda qiimeyso haddii iyada u baahantahay in la qiimeeyo, sababtoo ah markay hesho shirkado waaweyn oo wadani ah, canshuur fiican bay helayaan, waxay helayaan aqoon bay helayaan. Matalan hadda waxaa kasoo qabataa Nigeria oo kale, shirkado fara badan oo yaryar oo waxaa jira BIL law of 2010 ay hirgelisay, intay ka horreysay shirkado xoog lama jirin oo Nigerian ah. Maanta waxaa lagu qiyaasaa ilaa 12 oo multibillionaires ah inay jiraan Nigeria. Soomaaliya marka awood waan u leenahay inaanu khayraadkayga si fiican ula soo baxno, laakiin waxaan oran lahaa Soomaaliya in iyaga isugu tashataa muhiim ah, aysan oran nin gaalo dubcad inuu ka aqoon badan yahay, nagama aqoon badna saanaana ku ognahay. Laakiin waxaa muhiim ah nimanka baarlamaanka ku jira iyo nimanka dowladda ku jira iyo wasiiradu in maanta wasiir wax garanaya la keeno meeshii, aan la keenin in politika lagu keenay oo eereelba ka socda. Marka anagu waxaan leenahay war meeshan hal kala dambeyn, haddaa la kala dambeyn horumarin la gaarmay waa laisku baabaaya.
Xasan Cali, ma kuu muuqataa khatarta uu tilmaamayo Cabdul shirkadaha shisheeye ee ilaa iyo haatan intaad adigu ogtahay ama daraasadaha ku samaysay, iyagoon haysan kalsoonida dowladda Soomaalida iyo shacbiga Soomaaliyeed midna iska qodanaya dhulkeenii iyo khayraadkeenii, maxaad kala socotaa?
Arrimahani hore baa loo arkay, wax cusub maaha. Hore baa u dhacday in shirkado welina qaarkooda intay maalgashi heshiisyo la galaan ee maalgashi ballan qaadaan, Soomaali waxay moodayaan in batroolka maanta lasoo saaro linta ceyn la qodo beri ag batrool soo baxayo, estimateka hadda la sameeyey 5-6 sano kadib baa laga yaabaa dalkan inuu noqdo dal batrool soo saaro, ka horna suurtagal noqon mayso. Marka khatar weyn anigu uma arki, laakiin khataro yaryar way jiraan. Waxaynu ku xiran tahay hoggaanka dalkaas oo meesha jiro, sida walaalka hadda sheegayay. Wasaaradaha qaarkood dad khibrad leh way joogaan, dadkoo dhan ma aha dad wala oo khibrad lahayn, laakiin dabac kala meesha jiraan umaleynayna waa ka
war. Waxaa muhiima horta dadkaa ku tasho.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihi. Kuwaasi waxay ahaayeen Dr. Cali Cabdullaahi oo isagu maareeya guudka ah shirkadda AMSAS Consultant oo ah shirkad dhinaca batroolka iyo macdanta Soomaaliya ka shaqeysa, iyo Xasan Maxamed Saciid Gacaliye oo horay wasiir uga soo noqday galmudug ahna siyaasi Soomaaliyeed. Halkan ayay labaduba joogaan Nairobi. Inta aynu dooda gaaban mar kale ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Yaasin Ciise Wardheer oo nala socodsinayay xubintaasi dooda gaaban. Halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington. Haatan waa barnaamijkii Qurbe iyo wariyaheena Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna Qurbe. Barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa hoos u dhac ku yimid sicirkii dhaqaalaha suuqyada Soomaalida ay ku lahaayeen magaalada Luanda ee dalka Angola. Soomaalida ayaa sannadihii ugu dambeeyaba waxa ay ka abaabulayeen xarumo ganacsi magaaladaasi Luanda iyo sidoo kale magaalooyinka kale ee dalka Angola. Haatan oo la jooga ayaa waxa ay sheegeen in 100% wax ka badan hoosu dhac uu ku yimid sicirkii iibka ganacsiga halkaasi Soomaalidu ay ka furteen. Haddaba khasaare intee le'eg ayay arrintaasi u tahay Soomaalida iyo ganacsigooda hanaqaadka ah haatan ee halkaasi, iyo sidoo kale sidee ayuu ku socdaa ganacsiga deegaanadaasi Soomaalidu ay ka bilaabeen? Dhammaan su'aalahaasi waxaa iga jawaabi doona oo khadka telefoonka ee magaalada Luanda aan kula xiriiray Bashiir Maxamed iyo Cali Xuseen oo labaduba ka mid ah Soomaalida ku ganacsato mid ka mid a suuqyadaasi. Bal haddii aan ku hormaro Bashiir Maxamed, haatan suuqa ayaad ku sugan tahay, bal waxaad iga warantaa ganacsiga dhaqdhaqaaqiisa sida uu ku socdiyo, waxaad ka ganacsataan?
Haddii aan ka hadlo waxyaabaha ganacsiga hoos ugu dhacay, baana waxaan ka ganacsanaa aluminiumka iyo muraayadaha fiidirada waxa loo yaqaano. Marka hoos dhac aad u weynaa ku yimid oo aan la xisaabi karin 100% in ka badan, waxaxuma codkii iyo hawa yar aada yarifu ah. Marka haddii waxaa loo aanaynayaa dollarka oo aada u kacay, aada u sare sicirbar aada weyn ku yimid, marka saasaa loo aanaynayaa.
Marka lacagta waddanka raqiis noqotay, miyaad dollarkii aqaali noqday?
Lacag dollarkii qaali noqday saddex jibaar oo kacay boqolkii saddex jibaar oo kacay marka saasaa loo aneynaya.
Waa garta marka idinka ganacsigiina yaryarka soomaalida haddaad tiin halkaasi joogta sideeba saameyn idinkugu yeelan karaan marka hoosu dhaca dhaqaalaha iyo sidoo kale wadanka iyo dollarka kore u kacay sare u kacay?
Saameyn waliya saameyn aada uweyn leeya oo aan la qiyaasi karin. Marka waxa weye aada saameyn ugu leeyahay wax la qiyaasi ganacsiga soomaalida ganacsigii yaryaray waaba dhammaadaba hadda waxaa soo haray kambaniyaashii waaweynaaya soo haray dukaamada shaqeynay waaba la wada xiray. Hadda waxyaabaha haray waa kambaniyaasha waaweyn waaye waxyaabaha haray hadda oo sancelinaya ayaga waa leexaya.
Waa garta marka waxaa hadda sii dabatirmaya waaba ganacsigii waaweynaa kii yaryaraa iyo jeeblayaasha dadkii ahaa meeshay ka baxeen miya?
Katiimadii meeshay ka baxeen dukaamada yaryar oo xaafadaha katiimada loo yaqaano meeshay ka baxeen. Marka waxa weye ganacsiga waaweyn hadda inka kamida waaba la xiriba in kamida waaba la xirima wadamada.
Marka adinka soomaalida keligiin miyaa saameyntan hoosu dhaca ganacsiga iyo dhaqaalaha wuxuu saameeyey oo danyara? Ha haye,
wadanka dhan uu saameeyey, wadanka dhan uu saameeyey soomaali ama west african ama odigu qol dadka dhan uu saameeyey. Ma ahan soomaalida wadan
haddii uu hoosu dhacaan dhaqaalaha sii socdo ama aysaan suuqyada sii ahaadaan maxaad ku qiyaasi lahayd inuu noqon karo ganacsiga soomaalida?
Haddii uu sii socdo marka haddii uu sii socdoba meel walba inay xiranto oo waxa imaanayaba marka shaqaalihii la dhimo oo dukaamadii waaweynaan la xiro oo saan hadduu kusii socdo waxa weye waa natiijo aada qiyaasi kara.
Waa garta Bashiiro, waad mahadsan tahay bal Calina haatan aan la hadlo. Cali Cali Xuseen Cali, bal iga waran adigu maxaad ka ganacsataa?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aniga waxaan ka ganacsadaa waa elektroniga, iibka elektroniga sida kombiyuutarada, taleefanada iyo waxyaalaha lamid ah accessoriskooda ayaan aniga ka ganacsadaa.
Waa garta sida Bashiir oo kale aadna hoosu dhaca dhaqaalaha ma ku saameeyey mise?
Waa wax ina wada saameeya dhammaanteena la uma kala socno haddii ay tahay ama dhismo hadday tahay ama haddii bagaash yahay wax u dhan ahaada ganacsiga wadanka oo sigoy hoos u dhaca ugu yimaadeen ayadoo lagu lacanaynayo wadankan. Wadankan sidiisaba waxa uu soo saaraa shidaalka, shidaalkiina suuqweynihii uu ka dhacay awgeed iyo iyagii oonan waxba aanan banaanka u dhoofinaynin oo wadanka suuxda soo gelinan awgeed oo dollarkiina ku kacay ayaa haddana ganacsigii kale oo wada dhacay.
Waayaha Cali Xuseen oo soomaalida joogto Luanda, intee in leeg camal ku qiyaasi lahayd oo ganacsatada adinka camal ah?
Wallahi hadda soo koobi karama, laakiin waxaa lagu qiyaasaya inay ka badan yihiin 5,000 inay ka badan yihiin ayaa lagu qiyaasaya, inkastoo hadda dadka badanaa ay siyaba la laabanayaan oo ay kaba tagayaan wadankii.
Ma jiraan dad kala baxay ganacsigooda ama iyagoo maaragtay aan wax badan khasaarin laftooda ka baxay?
Waay jiraan sida adiga dukaamada yar dadkii waxyaalaha iyo lacagaha yararka iska haysteen ama dadkii adiga oo dukaamada xaafadeedkii waxyaalaha lamidka iyo haysteen badankooda way iskaga tageen. Waxa hadda soo haray waa in yar ayagiina ay isleeyihiin seebaad oogala baxdaan hantidiina ay leeyihiin, oo haddii ay qaarkood u suura gasho in ay maanta kala baxaan hantidooda ay rabaan inay kala baxaan.
Waa garta adiga wax khasaare weli ma kusoo gaaray oo hantidaada ku salaysan hoosu dhacaasi dhaqaale waxaad ii sheegi karto?
Hadda wax sidaas inama soo gaarin, keliya meeshii iibkii ayaa yaraaday oo dhaqdhaqaaqii ayaa yaraaday, laakiin nin maanta ku dhahaya aniga waa aan khasaaray oo lacag badanaa iga luntay dhahay ma jiro. Sidii wax loo rabay ayaa badan dadka badankood loo wada waayay oo iibkii iyo ku yimaaday.
Waa garta hadda marka maxaad qorsheynaysaan? Ma inaad sii ishaa falateysaan oo see wax noqdaan aad fiirisaan mise waxaad rabtaan inaad ka noqotaan?
Wallaahi wadanka horta rajadiisu ay iska yara fiican tahay. Haddaba waxaa jirtay marar Bashiir la soo dhaafay oo inta xoogaa yara lacag ay soo gashay wadankii oo dollarkii hoos u dhacay loo muday ayaa jirtay. Haddana mar aan daraad aan idaacadaha iyo dhegeysanayn waxaan maqalnay in bisha shanaad la yara rajaynayo in oo caawimaad loo fidiyo wadankan oo World Bankiga ay deeq caawimaad ay siiyaan la filayo. Haddaba marka anaga rajadeena waxa ay ku xiran tahay sida wadanka uu dhaqdhaqaaqiisa uu noqdo iyo waxsoosaarkii waxa soo gala ayay ku xiran tahay. Rajadeenana ma ayay xumoobaan iska sugna meelaan hadda oga sii tagnay ma jirto.
Waa garta soomaalida ugu badneed ayaa halkaasi tagtaa la leeyahay oo ganacsi, adiga in aad ka warqabto ma jirtaa dadka tiradooda intay la eg tahay?
wallahi ani kamid ma ihi oo gudoomiyaha iyo adiga kamid ma qabalaas ayaa aad inooga sii xilreer leh laakiin waddankan ayadan waxa la isku waxayn ma la isku warqabo qolada meel ay deganta waddanka magaalada Faysal magaalada aad u weynahay waddankan kala sii raxda Soomaalida gobolada iyo meel xas ay hadda ku sii wada fileen marka ma ay suuragal ma ay noqonayso in la sawiro kooda tirada guud laakiin mar hadda inagu dambeysay oo sharciye xilli la qaydinayay waxaa la sheegay Soomaalida inay 5,000 ee kun u dhaafayeen haddana kaba sii ballaan karto ayaa macquul ah
caaliya waad mahadsan tahay
adiga mudan walaal
kuwaasi waxay kala ahaayeen Cali Xuseen Cali iyo Bashiir Maxamed oo labaduba ka mid ah Soomaalida ku ganacsata magaalada Luanda ee dalka Angola oo ganacsigoodii iyo guud ahaan badhaqaalihi waddankaasi hoos u dhac weyn uu ku yimid taasoo saameyn ku yeelatay dhinaca dhaqaalaha ah barnaamijkeena qurbe ayayna toddobaadkan labaduba marti ugu ahaayeen intaynu barnaamijka mid la mid ku kulmi doono toddobaadka xigana nabadgelyo
annu intaasii ku dhaafno barnaamijkii qurba iyo Sahra Cabdi Axmed markana dhageystayaal waxa idin ku soo maqan xubintii ciyaaraha waxa inoo haya Axmed Cali Sheikh
kulan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha aynu ku hormarno horyaalka La Ligaha dalka Spain mashaqadiisa tii kooxda Barcelona ayaa sii socotay shalay kadib markii saddexaad oo xiriir ah laga adkaaday ciyaar ka tirsanayd horyaalka dalkaasi ciyaartaas oo ka dhacday garoonka Camp Nou oo kooxda Barcelona ay kula ciyaartay kooxda Valencia ayaa waxaa looga adkaaday laba gool iyo gool goolka qura waxaa dhaliyay ee kooxda Barcelona ciyaariyahan Lionel Messi wala goolkii 500aad ee kooxdaasi uu dhaliyo si kastaba guuldaradii shalay ku dhacday kooxda Barcelona ayaa waxay ka dhigan tahay in 8 dibcood oo horyaalka ay ku hoggaaminaysay muddo iminka laga joogay 3 toddobaad oo kaliya in iminka ay ka soo hareen waxba oo ay isku dhibcay yihiin kooxda Atletico Madrid oo ay leeyihiin min 7 dibcood kooxda Barcelona ayaa waxaa sidoo kale laga adkaaday labadii kulan ee ka horreeyay kulankii shalay oo ay la ciyaartay kooxaha Real Madrid iyo Real Sociedad Barcelona ayaa sidoo kale waxaa 7 toddobaadkii lasoo dhaafay laga reebay koobka horyaalada qaarada Yurub markii kooxda Atletico Madrid ay 2 gool waxba kaga adkaatay waana mashaqadii ugu adarneyd ee kooxda Barcelona asiibta tan iyo sanadii 2003 iyadoo kooxda Barcelona aan marnaba laga adkaanin 3 kulan oo isku xigta tan iyo sanadii 2003 horyaalkan waxa ay isla hoggaaminayaan kooxda Atletico Madrid oo ay leeyihiin min 6 iyo 7 dibcood inkastoo kooxda Barcelona ay dhinaca sharciga is aragga labada kooxood ay ku horeyso ciyaarihii kale ee dhacana naadiga Malaga oo marti gelisay Atletico Bilbao waxaa looga adkaaday gool iyo waxba Sevilla iyo Deportivo La Coruña waxay ku dhamaatay ciyaartoodii barbardhac gool iyo gool ah. Atletico Madrid waxay 3 gool waxba ka adkaatay naadiga Granada. Kooxda Rayo Vallecano oo la kulantay naadiga Villarrealna waxa ay kaga adkaatay 2 gool iyo gool. Dhinaca horyaalka Premier League dalka Ingiriiskana hoggaankii kooxda Leicester City ee horyaalka ayaa waxaa shalay taaka u dhigay naadiga West Ham United ciyaar ka tirsan horyaalka oo ka dhacday garoonka King Power Stadium ee kooxda Leicester City. ciyaartaasi ayaa waxay ku laatay barbardhac 2 gool iyo 2 gool ah kooxda Leicester City ayaa daqiiqadii ugu dambeysay 4 daqiiqo oo ciyaarta lagu daray waxa ay heshay rigoore oo sidaasi ciyaarta ay ku barbaraysay waxaa iminka 8 dibcood ee ka horeysa kooxda Tottenham Hotspur oo kulankeeda maanta la ciyaari doonta kooxda Stoke City haddii ay caawa adkaato Tottenhamna waxay ku soo dhawaan doontaa kooxda Leicester City iyadoo ka horeyn doonta oo keliya 5 dibcood ciyaarihii kale ee dhacana Arsenal ayaa garoonkeeda Emirates waxay kula ciyaartay kooxda Crystal Palace ciyaartaasina waxay ku dhamaatay barbardhac 1-1 AFC Bournemouth oo marti gelisay kooxda Liverpoolna waxaa looga adkaaday 2 gool iyo gool dhinaca Serie A dalka Talyaaniga kooxda Juventus ayaa sii xoojisatay hoggaankeedii horyaalka kadib markii 4 gool iyo waxba ay kaga adkaatay naadiga Palermo Juventus ayaa iminka waxa ay 9 dibcood ka horeysa kooxda kusoo dhow ee Napoli ciyaarihii kale ee dhacan Udinese iyo Chievo Verona waa ciyaartoodii ay ku dhamaatay barbardhac ebeli ebera Lazio waxay 2 gool waxba kaga adkaatay naadiga Empoli Sampdoria oo marti gelisay kooxda AC Milanna waxaa looga adkaaday 2 gool iyo waxba Hellas Verona oo marti gelisay kooxda Frosinone waxaa looga adkaaday 2 gool iyo gool Fiorentina waxay 3 gool iyo 1 ku garacday kooxda Sassuolo Atlanta iyo Roma oo kulmanay ciyaartoodii waxay ku dhamaatay 3 gool iyo 3 gool oo barbardhac ah haddii aynu eegno dhinaca wararka ciyaaraha macalinka kooxda Man City Manuel Pellegrini ayaa waxa uu sheegay in ku dhawaaqistii Pep Guardiola ee ah inuu noqonayo macallinka xiga kooxdaasi Man City in ay keentay in kooxdiisa ay ka harto tartanka lagu jiro horyaalka Premier League dalka Ingiriiska. Go'aanka lagu beddelay Manuel Pellegrini tababare Pep Guardiola ayaa waxa lagu dhawaaqay bishii February 1-deedii, waxaana markaa kadib laba kulan oo isku xiga kooxda Man City ka adkaaday kooxda Leicester City iyo Tottenham. Manuel Pellegrini oo arrintaasi ka hadlayna waxa uu yiri, waxa aynu luminay bishii February ciyaaro muhiim ah oo aynu la ciyaarnay kooxaha Leicester City iyo Tottenham. Waxaan aaminsanahay inay ahaayeen labadii kulan ee naga hor istaagay in aynu la loolanno oo iminka horyaalka labadooda uu ka dhexeeyo. Pellegrini waxa uu sheegay in markii bishii February lagu dhawaaqay in Guardiola uu noqonayo macallinka cusub ee kooxdaasi ay taasi beddeshay maskaxda qaar badan oo ka mid ah ciyaartoodiisii oo mugdi ay gelisay, taasina ay keentay in aysan diiradda saarin kulamadoodii, sidaasina kulamo badan kooxda Man City looga adkaaday. Xubintii ciyaarahana waa nagaynta.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo nala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha. Halkaad weli nagala socotaana waa v o a Washington. Haatana dhinacii kaalmaha suugaanta Falastiin oo dhinacayga fadhida aan weydiiyey Falastiin.
waxaa noo soo qabtay sandheere dhegeystayaashii inaguba aanu ku yara nasanayna codka macaan ee cd cali winkey heestii dabka maan ku dhaca. macaan ee sidii cali winkey heestii dabka maan ku dhacay idaacaddeennii habeennimo ayay gabagabo u ahayd. waa maxamed cabdisandheer iyo anigu waa falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.